tattaaphe Phaawulota lammeessoo gara Timoteyoo boqota 4. Ani fuul waaqatii fi ka Kristo Yesoo kanam cufa ka du'ee fi ka jirullee qoru duratti si kadhadha. Marra du'iisaa fi finnisaatiif dubbitan barsiisi, hojja cufa odeessi, yoo fedhanii fi yoo hin feenellee namaa galchi, gorsi, jabeessi, obsaan barsiisi. Wanta akkanaatiif hojjaan namii barsiisa dhugaa guli hin deemne hin dhufti. Ammoo fedhii ofii calla guli yaa'u namii cufti barsiiftuu hedduu barbaadata. Tawaa warri dhaga'uu fedhu warratti odeessitu. Dhugaa caqasuu didanii oduu dharaa guli deemani. Ammoo atin hojja cufu uf qorqorachuu malte. Gaargaala obsi akka nama oduu dansaa barsiisu ta'i. Hujii waaqa cufu guuti. Hojjaan soorriyoo na baasani yaa geette. Hojjaan ani hin jireen kana keessa ba'u yaa geette. Ani iyyaa haga danda'u utaale. Doggomsuutiyya la obbaafadde. Dhugeeffachaa yaa jabeesse. Amma galat dabsachaatti na eegata. Ammoo surree dhugaa ta'aa abboon jaallabii dhugaa guyyaa sun naa kennutti na eegata. Na callaaniti. Ammoo warri jaalalaan dhufiisisaa eegu cufu. Jabaadhu hurri sinatti kootti. Deemmani waan lafa jaalate na lakkisee Tesalonikee dhaqe. Lukka callaan waliin jirra. Marikoo barbaadi waliin kootta. Inni hujii na qarqaaruu hin danda'a. Ani Tikikoo gara Efesoo erge yoo dhuftu kootikiyya kaaniin toora keessa man karpootti lakkise naa koottini. Kitaab cufaan kootti keessuma tattaaphee gogaa iskaandaanii katumtuu waan hamtuu na tolche. Aabboo waan inni na tolche is tolchinna. Ufirra is eegi inni guddoo dhaamsee hin dide. Gaafa aniin guyyaa qara ufii dubbadde namni tokkolleen nan qarqaarre. Namni cufti na bira yaa'e. Waaqi waan sun warratti hin herregin. Ammoo aabboon na waliin taa'ee na jabeesse akka aniin dubbii cufa gosdhibiillee odeessu. Afaan nyeenca keessa na baasani. Ammallee aabboon hammeen cuf keessa na baase haganin finnisaa argadhu na qorqorata. Guddinni ammaa fegiriillee ka isa ta'inna. Aamiin. Anin nagaa Piriskaa fi Akiilaa dhaama. Warra Onnesifooroollee Erastoon Korintootti hafe. Anin Tiroofiimoo Miileetoon lakkise. Waan inni fayyaa dhabeef jabaadhu bultii qabbanaa dura kootti Ebuloo fi Pudii fi Linoo fi Kaluudiyaa fi obboleeyyan cuftii nagaa isanii dhaamani. Aabboon lubbuu tante waliin taa'inna. Eebbitilleen isan cufu waliin taa'inna.